Du hører nå en podcast fra Sentrumskirken. Vår bønn at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi og hva som skjer i kirka, det finner du på sentrums.no og i sosiale medier.
Denne helgen så har vi avsluttet den store ledkonferansen i Lillestrøm. 1500 pastorer og predikanter og medarbeidere, barneledere og ungdomsledere fra inn- og utland har vært samlet for å bli inspirert og bli undervist og utrustet til å gjøre det som er altså da årets tema, disippelgjøring i åndens kraft. Disippelgjøring er et kjernebegrep for oss som er troende. Jesus ba oss om å gå ut i all verden og gjøre disipler. På denne siden av pandemien så er det en erkjennelse blant oss i Europa og i Nord-Amerika at dette med disippelgjøring, det må opp noen hakk. Hvordan merker vi det? Jo, vi merker det gjennom at mange datt ut av menighetsfellesskapet i de pandemiårene, fordi at man lener seg så mye på storfellesskapet at når man er overlatt til å ha en selvgående, selvbærende tro, ja, så blir det vanskelig for mange. Så det er en dyp erkjennelse iblant oss om at vi trenger, ja, å samles til storfellesskapet, men vi trenger også å utfordre og oppmuntre og utruste til et personlig disippelskap. En av mine mentorer, Dave Ferguson, han sier det på denne måten. Disippelskap, det er så enkelt. Det er å elske Jesus og gjøre det som han sier. Og vi som er med i norske pinsemenigheter har jo av og til blitt litt sånn ledd av og forklart litt sånn enkle, fordi at svaret på det meste er Jesus, og vi synger til Jesus, og vi ber til Jesus. Men dere, det er helt genialt å holde seg tett på Jesus. I Jesus, der er hele guddommens fylde skjult til stede. I det navnet så finnes all kraft, i det navnet finnes det håp, i det navnet så finnes det vi lengter etter. Han er bildet av den usynlige Gud. Holder du deg til Jesus, ja, så holder du deg nært det som er troens kjerne. Hvordan gjør vi det? Vi er jo vant til i den vestlige verden at undervisning og læring, det skjer i klasserom. Men Jesus, han underviste på en måte som var vanlig i sin egen samtid, og som vi med fordel kan løfte opp igjen når vi skal snakke om hva det vil si, og hvilken metode vi skal bruke når vi skal gjøre disipler. «Jeg gjør», sa Josef til han i snekkerboden der, og så sa han til Jesus, «Nå må du se på». Og så snakker vi om hvordan vi bygde dette lille møbelet her. Og så sier Josef, jeg gjør, og så hjelper du meg litt her med høvlebenken, og så snakker vi om hvordan vi gjør dette. Og så etter en stund så skifter man roller, slik at det er det lille Jesus da, som får lov til å snekre litt, og så hjelper Josef til, og så snakker man om det, og så klarer Jesus å gjøre snekkerarbeidet helt selv der, og så står Josef og ser på i bakgrunnen, og så er Jesus blitt en utlært snekker i snekkerbua i Nazaret. Vi kan jo tenke oss at det var slik det skjedde, men dette er altså prinsippet. Man lærer gjennom relasjonen til noen som går foran. Og det var på denne måten Jesus underviste sine disipler. Vi i den vestlige verden har tatt med oss Jesu budskap og fanget det i doktriner, men vi har godt av å gjøre en ekstra titt på hva var Jesu metode og på denne måten gripe hvordan vi også, i ungdomsflokkene, i barneflokkene, i familiene og i menighetene, kan skape et relasjonelt miljø som gjør at disippelgjøring finner sted. I eget liv og fra eget liv overfor andre. Bill Hull, han har lagt ut om Jesus som disippelgjører gjennom sitt forfatterskap og sin undervisning gjennom veldig, veldig mange år. Og han sier at det var fire steg i Jesu kall til sine disipler. Det første, en 4-5 måneder, så inviterte han de til å komme og se hva han gjorde. Så slapp han de litt, og så kom han tilbake inn til dem med spørsmålet «Kom og følg». Det ble en sånn 9-11 måneders periode, og så gikk de over en litt dypere fase mot slutten der, som ble i hele 20 måneder, som handlet om «Kom og vær med meg». Og i den fjerde fasen bli i meg. Bli fylt av ånden. La ilden brenne på innsiden av hjertet. Og jeg nevner dette innledningsvis for å si at vi må huske på i våre menigheter at det dukker opp mennesker som ikke har en kristen tro og en kristen troserfaring. Noen i ungdomsårene, noen i voksen alder. De må få lov til å oppleve at det går an å komme og se litt først, før man skal ut på djupt vann. Vi må i våre menigheter huske på at barna og de unge skal få introduksjon til tro, og voksne skal få lov til å erkjenne at jeg skal få lov til å være en disippel i hele mitt livsløp. Jesus sier i Johannes 15, vers 7-8, «Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler.» Jesus sier her, «Bli i meg», sier han. Han sier at her på jorda så er det ingen som kommer til å oppleve fullkommenhet. Det å bli i Jesus, ydmykt behov av hans nåde gjennom hele livsløpet, det er et kriterie. Og så må dere la mine ord bli i dere. Lydighet er et kjennetegn ved en Jesu disippel. Vi tar til oss av hans ord, og vi bøyer oss for det han ber oss om å gjøre. Gjør dere det? Altså skal dere bære mye frukt. I Bibelens språkunivers så er frukten parallelt med og synonymt med resultater. Så det er like godt at vi bruker ordet frukt og ikke resultater, så at vi holder oss i Bibelens språkunivers her, fordi at det er der det skjer. Når frukten er god, ja, så skal det synes iblant oss. Og så er det slik at vår far, han får ære han av at dette skjer. Lovsang og tilbedelse og bønn, det er supert. Men i denne konteksten så er det slik at Gud får ære når vi lever som disipler og når vi gjør disipler. Led dette året skal være en inspirasjon til hele dette året for de som ønsker å være med på det. Disippelgjøring i åndens kraft. Dette samarbeidet mellom det som skjer i ordet og det som skjer i ånden i et relasjonelt miljø, det er stegene vi trenger å ta i vår Jesus etterfølgelse. Vi leser ifra Johannes det første kapitlet. Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa, «Se Guds lam!» De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og så sa han, «Hva leter dere etter?» Og de svarte, «Rabbi, hvor bor du?» Rabbi betyr lærer. «Kom og se», sa Jesus. Og da gikk de sammen med han, og så de hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time. De kom ut der Johannes var. Men når Johannes så Jesus, så pekte han på Jesus. Og her ser vi en av kjennetegnene ved godt lederskap i kristen kontekst. Nemlig, vi peker på Jesus. Når Jesus kommer inn på scenen i Midtøsten i sin samtid, ja, så kommer han inn til et sted hvor rabbinere og rabbinerskoler var den vanlige måten å gi tro videre til nye generasjoner. Og disse rabbinerskolene, ja, de var Jesus kritisk til. Han snakket ned de til tider, men han anvendte deres metode i undervisningen. En rabbinerskole fulgte en sånn enkel fempunktsliste. Disippelen skulle underordne seg sin lærer. Disippelen skulle memorere sin lærers ord. En disippel skulle lære sin mesters måte å tjene på. En disippel skulle imitere sin lærer sitt liv. Og disippelen var forventet å selv gjøre egne disipler. Men Jesus, som sagt, kritiserte jo disse som hykleriske og som grunne og som slike som ikke bar substans ved seg. I Matteus kapittel 23 så sier han, «Men dere skal ikke la noen kalle dere rabbi, for én er mesteren deres, og dere er alle søsken. Og dere skal ikke kalle noen her på jorden far, for en er deres far, han som er i himmelen. La heller ikke noen kalle dere lærere, for dere har en lærer, Kristus. Den største blant dere skal være tjeneren deres. Den som setter seg selv høyt skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt skal settes høyt. Hva er det Jesus gjør her? Jo, han tar tak i rabbinerskolens fempunktsliste i måten han trener sine, men han sørger for at det som skjer i den relasjonelle konteksten, i menigheten, på bedehuset, i husgruppen, skal peke i retning av Jesus. En disippel, dere, er en som underordner seg Kristus, og som lærer å følge Kristus. For noen år tilbake var det en ung mann som sa til meg i kirken som jeg er leder, at jeg orker ikke gå på smågrupper lenger. Vi sitter bare rundt her og deler de riktige kristne svarene med hverandre. Ja, hva mener du, sier jeg. Hva skjer i gruppen? Vel, vi sitter bare og diskuterer riktige kristne ting. Nå kan vi snakke om hva Jesus faktisk betyr i livene våre. Og det ble en ganske tydelig vekker for meg, og til en historie og en referanse som jeg ofte kommer tilbake inn til, når jeg har behov for oss å si å komme sammen i den kristne menigheten, til en smågruppe, til et ungdomsmøte, handler ikke om å peke på en forkynner, peke på en doktrine, peke på en kultur, men det må være slik at det er Jesus, den levende Jesus, som er midt iblant oss, og som er kjernen og samlingspunktet for enhver samling. En disippel underordner seg Jesus. En disippel lærer Jesu ord. I rabbinerskolen så skulle de lære rabbinerens ord, men Jesus er tydelig på at det finnes noen nye ord nå som dere skal ta tak i. En disippel lærer Jesu måte å tjene på. En disippel imiterer Jesu liv og Jesu karakter. En disippel finner og trener nye mennesker til å følge Jesus. At Jesus tar tak i metoden fra rabbinerskolen kan virke helt usynlig for oss. Og jeg ønsker ikke her i dag å gjøre dette komplisert for oss, men jeg ønsker å gjøre dette hovedpoenget. På samme måte som Johannes pekte bort fra seg selv og på Jesus når Jesus kom gående, så bygde Jesus en relasjonell struktur hvor hele holdningen i det kristne fellesskapet skal handle om å se til Jesus, tjene som Jesus, lede som Jesus, imitere Jesus og gi Jesus videre til andre. Videre i vers 40 kapittel 1 så står det: Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hørte det Johannes sa og som fulgte etter Jesus. Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham: Vi har funnet Messias. Messias, det betyr den salvede. Og så førte han Simon til Jesus, og Jesus så på ham, og så sa han: Du, Simon, er sønn av Johannes, du skal hete Kefas, det er det samme som Peter. Om du leser Johannes første kapittel nøye, så vil du se at her er det slektskap, her er det familiebånd, i det lille og i det store, og her er det en kontekst av et lite geografisk område. Det er viktig for oss å huske på at måten tro gis videre til nye mennesker går gjennom familiære og relasjonelle linjer. Å gi tro videre er et sosialt fenomen. Og i landets pinsemenigheter så er vi ganske gode på dette. God på det å la familiene komme sammen og bruke tid på å bygge fellesskap, så det skal vi huske på. Men det er ikke bare det som gir troen videre. Det er også dette elementet av det som skjer i denne hendelsen, hvor Jesus proklamerer at Peter, han har skjønt noe som andre ikke har skjønt. Dette kommer jo tydeligere frem i Matteus sin beretning om det samme. For de er på veien til Caesarea Filippi, og Jesus spør disiplene sine: Hvem sier folk at jeg er? Og de gir mange svar. Og så spør de, men hvem spør Jesus, hvem sier dere at jeg er? Og så sier Peter: Du er Messias. Og da sier Jesus til Peter: Peter, det der som du sa nå, det har du ikke kommet på av deg selv. Det har Gud vist deg. Og på denne klippen, på denne bekjennelsen av at Jesus er Messias, så skal jeg bygge min kirke. Første sted i Matteus evangelium, hvor Jesus snakker om kirken, er i sammenhengen av at Peter forstår hvem Jesus er. Og dere, det er startpunktet for disippelgjøringen. Det at vi i det relasjonelle miljøet erfarer at ånden kommer og åpenbarer for oss hvem Kristus er, slik at vi ser ham for dem han er. En hver ny generasjon, også i landets pinsemenigheter, må oppdage Jesus for seg selv. Og det er derfor vi trenger å kultivere denne åndsatmosfæren, dette miljøet av at vi tror at Herren fortsatt taler, at han er nær oss ved sin ånd, at han opplyser skriftens ord for oss, og at vi i fellesskap oppdager hvem Jesus er, slik at det blir en åndelig sannhet i vårt indre. Og dette, dere, det skjer i det sosiale fenomenet, i det sosiale konteksten, men det er altså denne åndelige dimensjonen som trengs. Så dette blir enda tydeligere mot slutten av Johannes første kapittel, hvor Jesus så Nathanael komme gående. «Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik. Hvor kjenner du meg fra?» spørte Nathanael, og Jesus svarte, «Jeg så deg før Philip ropte på deg da du satt under fikentreet.» Og da sa Nathanael, «Rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge. Tror du fordi jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus, «Du skal få se større ting enn dette.» Så sa han, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal få se himmelen åpnet og Guds engler gå opp og ned over menneskesønnen.» Vi vet jo ikke hva Nathanael tenkte på når han satt under fikentreet. Vi vet jo ikke hva folk tenker på når vi treffer dem på trikken, eller på bussen, eller på arbeidsplassen, eller på skolen, eller på idrettsarenaen. Men det vi vet, det er at i bibelberetningen så er sånne henvisninger til det som har skjedd i troshistorien, det er et hint til oss om en dypere læring. Hvilket andre sted var det snakk om at Guds engler gikk opp og ned i en himmelport? Vel, det var ute i ødemarken når Jakob var fortvilet og ensom og flyktet ifra sin bror som var etter han, og han så himmelen åpne seg, og Guds engler gå opp og ned, og han reiste opp en bauta der i om morgenen, og han kalte stedet for Betel, for himmelporten. Vi lever i en kultur som i så mange år har vendt seg bort ifra Gud, ifra Guds ords sannhet og ifra den kristne troen. Vi er snart i den vestlige verden på et sted hvor vi er så fortapt at vi er klare til å bli funnet igjen. Og folk leter etter svar. Folk reiser til India på pilgrimsreise. Folk leter i forbruksvanene sine. Folk leter i filosofien. Folk leter i yogaen og i andre religiøse retninger. Og folk lurer på hvor finnes svaret henne? Hvor finnes løsningen henne? Hvor er himmelens port? Men det som skjer her i denne situasjonen er veldig, veldig interessant. Fordi at når Nathanael opplever en åndelig retningsgivende kommentar fra Jesus, så blir Nathanael overbevist om at her finnes det en sannhet. I den åndelige kunnskapsordet, det åndelige visdomsordet, i den åndelige sangen, i den åndelige erfaringen, der finnes det en inngang til en erfaring. Og så sier Jesus, du skal få se større ting enn et kunnskapsord. Du skal få se større ting enn en tunge og en tydning. Du skal få se at engler går opp og ned over menneskesønnen. Jesus er himmelens port i vår verden. Jesus er veien til meningen med livet. Det er veien til den levende Gud. Og dere, dette er kjernen i vår kristne tro. Dette at troen vår blir gitt oss gjennom de relasjonelle broene i familie og i vennskapsforhold. Og at i de relasjonelle miljøet av at vi er sammen, ja, så er ånden der og virker med sin kraft og med sin åpenbaring. Slik at vi bortser hvem Jesus er. Da blir det en dybde i vår kristne tro som gjør at troen vår blir selvbærende og selvgående og mobil, og vi er Jesu disipler. Og det vi har fått, det kan vi gi videre til andre. Og det betyr ikke utydelighet. Det betyr ikke kjendisprest. Det betyr ikke at noen er mer eller mindre åndelige enn andre. Men det betyr at i, i åndens vær, i åndens miljø, ja, der skjer sånne ting som dette som skjer med Nathanael. Men det skjer rundt navnet Jesus Kristus. På kjøkkenbordene og i sengene, over hagegjerdene og på idrettsplassene, på kontorpultene og i bussetene rundt omkring i hele dette landet, er det mennesker som lurer på, hva er meningen med mitt liv? Hva er retningen jeg skal gå? Og de lurer, hvor er adressen? Og vi som kjenner Jesus, vi kjenner også veien til dette livet. Og det er i Jesus Kristus. Så la oss også i det året som nå ligger foran være et kristent fellesskap i dette landet under parolen av at vi ønsker å være mennesker, vi ønsker å være menigheter som gjør Jesus synlig i Guds kjærlighet og i den hellige ånds kraft for alle mennesker. Gjør vi det? Ja, da gjør vi også disipler. Gud velsigne alle.
Dette er slutten på denne podcastepisoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss via sentrums.no.